Rock razgovori. Pričamo sa ljudima koji imaju šta da kažu. Malo startujemo ranije, ali šta mari. Prvi gost večeras u Rock razgovorima bit će Miša Aleksić, jedan od osnivača i ključnih ljudi grupe Riblja čorba. I dok ne stigne u studiju, slušamo kompoziciju Kad padne noć, Riblja čorba. E, nije Kad padne noć, nego gde si u ovom glupom hotelu. Pa dobro, Riblja čorba.
Oh,
20.04. Čuli smo kao uvod u večerašnje gostovanje Miša Aleksića, odnosno Ribe Čorbe. Dobro večer, Mišo.
Dobro večer svima.
Miša se upravo vratio, Miša i Čorba su se upravo vratili iz Švajcarske. Ili iz Kazablanke, nije.
Kako?
Ili iz Kazablanke.
Iz Kazablanke.
Gde ste bili, u Lucernu?
U Lucernu smo bili, da, diskoteka Viskoze, bilo jako dobro. Pa sad je neki period, od januar, februar, mart, u Srbiji se slabo dešavanje, slabo se šta dešava. I onda te diskoteke malo po inostranstvu su postale interesantne. Premda je to onako dosta naporno svirati po tim klubovima, jer kasno počinju svirke, a mi smo navikli na, ipak smo mi ljudi u godinama. Navikli smo na neka normalna vremena za nastupe. Što bi Tony Iommi rekao iz Black Sabbath, ne izlazim na binu posle 21 čas.
A reci mi, publika je uglavnom naša bila ili bilo i Švajcarca?
Ne, naša publika, ali stvarno iz svih delova XU, znači bilo je dosta i Hrvata i Bosanaca, Srba, tu nije problem, znači svi koji vole Čorbu su došli.
Znači dijaspora voli Čorbu.
Da.
Koliko je bilo koncerta?
Pa mi smo generalno sad svirali samo jedan u Švajcarskoj, a pre toga smo bili u Minhenu, tu smo radili dva koncerta u diskoteci i to u Minhenu bilo jako dobro. Bukvalno smo svirali dva koncerta i oba su bila rasprodata. Tako da čini mi se da dugo nismo svirali u Nemačkoj, sad menadžer naš predlaže možda ćemo ići u Dortmund i u Frankfurt, sad dok je ovaj zimski period, pa posle se vraćamo u Srbiju.
U toku je, u stvari pri kraju je, u finalnom periodu fazi je snimanje albuma, tako?
Jeste.
I kako ide?
Pa dobro, mi smo 9 pesama uradili, komplet, znači završeno sve, Bora otpevo, odsvirano, smiksano čak. Ostala još jedna pesma za koju Boru treba da uradi tekst, to je Džinčarova jedna balada, i da je otpeva i da to smiksamo i onda album bi bio gotov, to je tih 10 pesama.
Kako će se zvati se, da?
Pa ja mislim da će se zvati po toj prvoj pesmi koju smo snimili, Da tebe nije se zove. I tako trebalo bi da bude onako mešano meso, znači ima i ljubavnih pesama, ima onako angažovanih, ima i nekih zafrkancija, ali dobro je, mislim da će biti dobro.
Reci mi, 12. septembra se navršava 50 godina od izlaska Kost u grlo ove godine.
Aha, nisam, izgubio sam taj podatak.
Ima ko vodi
račun. Ima ko vodi račun.
Da li se sećaš ti dana kad ste snimali prvi album i povuci jednu paralelu osjećanja kad uđeš u studiju tada i danas?
Pa dobro, tu si u pravu, mislim, to je potpuno drugi osjećaj. Mislim, mi kad smo snimali Kost u grlu, to i kad se završilo to snimanje, nije bilo srećnijih ljudi od nas na svetu. A sad kad snimaš onako, znaš da je problem kako će se to plasirati, kako će se to slušati i tako dalje. I stvari onako nekog, naravno, entuzijazma, ali i profesionalizma, a ono je ipak bio početak.
Ja se sećam u to vreme i vašeg prvog koncerta velikog na Tašmajdanu. On je bio nekoliko dana ranije prego što će album izaći.
Tako je, da.
I to ono što je bilo fascinantno, stadion je bio 6-7 hiljada ljudi.
Da, pun. Da.
Pun stadion za to tadašnji kapacitet. Vi ste imali tada dva singla samo, imali ste to Lutku s naslovne strane i Rock and Roll za Kutisane.
Tako je.
Publikovano, album je bio da se pojavi. Vi ste izašli i publika znala sve pesme od početka do kraja.
Da.
To nisam vidio nikad, nisam čuo da na svetu bilo negde tako.
Da, jeste, to je fenomen bio. Pazi, mislim, oni su pevali recimo Ostani đubre do kraja, koje nikada nismo pustili nigde. Ne znam kojim putevima je publika došla od tih pesama i tako dalje. Ali to je bilo stvarno neverovatno, su znali maltene sve pesme sa albuma i pevali. I tad je prvi put se ono prolomilo Boro Majstore, koji nas prati do dana današnjeg.
Sećam se, vi ste praktično ceo koncert dva puta svirali jer niste imali repertorij, mogu se taj album i dva singla.
Da.
Da bi se išlo sve iz početka. Da.
Čak mislim da smo svirali par nekih zdranih pesama. Mislim da je Bora pevao ono With a Little Help.
Friends.
Da.
Kad će sad biti, bit će vjerojatno, normalno to ide sve jedno s drugim, promotivni koncerti i šta ja znam.
Pa to je onako za sad, da kažem, tajna. Ali ako sve dobro prođe, ako par tih nekih pesama na koje mi tipujemo zaista zažive i zavrte se ono, na bilo koji način, mislim da bi na jesen radili jedan veći koncert u Beogradu, ali o tom potom da sačekamo da prvo izađamo.
Da čujemo nešto od novijeg datuma, kompozicija Uzbuna i Riblja čorba. Uzbuna, prava te ljubav obuzima, bez isti počne da prija, loše iskustvo svoj dan akuzima, kuštena se plaći kako ide smija. Želiš da budeš kao tvrđava, čvrsta, sigurna, dobro branjena, i glumiš da si zla i rđava, da ne bi bila opet ranjena. Jedan put si se opekla,
jedan put si se opekla,
pa mi se sreće odrekla,
pa mi se sreće odrekla.
Nemoj to sebi da dopustiš,
nemoj to sebi da dopustiš,
da onog pravog propustiš,
da onog pravog propustiš.
Uzbuna, prava te ljubav obuzima, bez isti počne da prija, loče iskustvo svoj dan akuzima, puštena se plaši kogu vede zbija. Oprezne žrtve su oprezne, plašiš se da nađeš ljubav u nama. Gorda i obojna ko droga opojna, a niko ne zna koliko si sama. Uzbuna, Riblja čorba, Miše je s nama u studiju večeras. Doveli smo, tako reći, sa aerodroma. Čorba se vratila iz Švajcarske. Ste bili skoro u Australiji?
Da, bili smo, da. Jesena smo svirali, to je bio oktobar, novembar. Odlično je bilo. Mi smo, ja mislim, četvrti ili peti put u Australiji. Međutim, ovo je drugi put da radimo sa Milanom i Milicom, to su brat i sestra iz Melburna, koji su sjajni organizatori, stvarno nešto fenomenalno. I oni su prvi, da kažemo, u inostranstvu koji rade po zapadnom principu organizovanja svirki. Znači, vi pre svirke imate meet and greet, gde se susrećete sa fanovima, slikanje, CD-i, pokloni i tako dalje. Koncert, vrhunska oprema, vrhunske sale, ozvučenje, sve profesionalno, backstage, ono što je nama muzičarima vrlo bitno. U backstage-u, posle koncerta, pa dajte neke pice, nešto da pojedemo u ponoć, u jedan sat ujutro. To je catering, sve. Znači, bukvalno, profesionalno što se toga tiče i marketinški odrađeno na ovaj novi način. Znači, sve preko društvenih medija, ali non-stop reklama, i to bude sve full.
Koliki su prostori bili?
Kako?
Koliki su prostori bili?
To su prostori oko 1000 ljudi. To su oko 1000 ljudi prostori. Sydney i Melbourne smo imali rasprodato, a Perth i Brisbane nismo rasprodali, ali bilo negde oko 500-600 ljudi, što je okej, jer su to manji gradovi i mislim zadovoljni smo i sa tom posetom, pošto su tamo cena ulaznica poprilično visoke, tako da s organizatorima isplati, a i nama. U celoj toj priči jedini problem je let do Australije i nazad. U jednom pravcu to je 24 sata u avionu.
Fino.
Da, divan provod.
Šta zna dete što 24 sata?
Ne, kad smo bili mlađi, prijao nam je taj let, jer tu dolazi stalno hrana i piće u neograničenim količinama i onda se tu popije malo više viskija ili vina i tako dalje, pa se malo prespava, pa se probudiš, pa opet malo klope, opet malo neko vino, viski, šta ja znam, ali sad u ovim godinama, znaš, ako se pretera sa alkoholnim pićima, onda se teško svira. Tako da smo se zadržali na sokovima i vodi.
Jasno. Reci mi, da li ste sreli, ili meni tamo nekih naših bendova, nekih naših klinci koji tamo žive, ali sviraju, prave neke grupe i tako?
Ne. Jedino što smo se sretali, to su cover bendovi. Znači, naši ljudi koji se skupe onako i sviraju domaće rock pesme.
Nostalgiju.
Nostalgiju, da. Čak mislim da postoji jedan bend koji se zove Nostalgija. Tako da uglavnom sviraju to, ali ne postoji ni jedan bend koji, mislim, bar sastavljen od sa, kažem, ljudi sa ovih prostora koji bi svirali neke svoje pesme.
Nekad je Čorba bila poznata po tome da je imala po 150-200 dana godišnje koncerata, turneja.
Da.
Sad se malo uslovi promenio, ne zbog Čorbe, nego zbog celokupnog posla i zbog cele situacije. Koliko se svirate pute godišnje?
U proseku između 35 i 45. Znači, zadnjih, da kažem, ajde 10 godina, da kažem. To je neki prosek. Kad imamo preko 40 koncerata, mi smo zadovoljni, ali tu je ispod 35 nemamo, a opet preko 45 nismo imali davno. A to što si rekao, u 80. godina rekord nam je, čini mi se, bila 82. ili 83. gde smo imali 250 koncerata u toku godinu dana. Ja ni sam ne znam gde smo mi to svirali.
Bilo je veće tržište od ono vremena.
Da, pa stara Jugoslavija, svirali smo stvarno, mislim, i po malim mestima i po selima, da kažem, i po velikim dvoranama, a 250 koncerata, to je bila ta 82. ili 83. ne znam tačno, ali znam da je to bio rekord.
Reci, iz 50, rekao smo, 50 godina u septembru od izlaska prvog albuma, praktično 50 godina Riblje čorbe će biti, je tako?
Da, 40 godina zvanično smo proslavili prošle godine, kao kad smo se oformili, kad smo Lutku snimili, a album je izašao, znači sad će biti 40, na 41. godinu.
Da, 40, ja sam rekao.
Da, 40.
40 godina, da. Reci mi, koji je trenutak, ovaj trenutak je uvek najvažniji, ali koji je trenutak osim ovog trenutka sada, koji ti onako kažeš, tad je bilo to, ono pravo?
Pa ne znam, znaš kako, postalo je mnogo lepih trenutaka u istoriji grupe, ali mislim da su ono nekako najupečatljivije ostanu veliki koncerti. Bilo je mnogo lepih i velikih koncerata. Recimo, meni je izuzetno prijao i ostao uspomeni koncert na Ofkovom stadionu. Mislim, to je bilo 2000. godine.
Da.
Prvi taj koncert na Tašu koji si ti pomenuo je bio zaista fantastičan. I svi koncerti u areni su nam isto bili sjajni. Tako da to mi je nekako ostalo. Da, Hala Pionir, recimo, negde isto, ono kad je sniman album U ime naroda. Recimo, to je isto bilo super. Tako da uglavnom veći ti koncerti ostanu nekako u sećanju.
Znači, nijedan poseben, ali jedna serija koncerta.
Tako je, da. Mislim, ne mogu da izdvojim, ali svi ti onako, baš onako, veliki koncerti koji ostaje traga.
Recimo, svi veliki bendovi su u nekoj fazi imali tu priču, ovo je sad opuštena turneja, da se vidimo još jedan put i da se pozdravimo, posle predomisle pa se vrate.
Da.
Vi još niste imali ovaj, tu
imali priču. Imali smo jedan trenutak, nismo objavili naravno. Da, nije
ali kada zvanično niste imali tu priču?
Ne, zvanično nismo, ali je Bora, znači kad izbio građanski rat, to je bilo nešto 91. drugi, snimali smo album Labudova pesma. U Beču smo snimali taj album i on, Bora, rekao, ogorčeno zbog cele te situacije i Sav je bio onako u depresiji i tako, i rekao, ovo je naš poslednji album. Zato ga i nazvao Labudova pesma. I snimili smo taj album i kad smo se vratili u Srbiju, imali smo nastup na Zaječarskoj gitarijadi. I Bora je rekao, ovo je sve od riblje čorbe, više nas nećete gledati, opraštamo se od vas i tako dalje. I onda je svih 10.000 ljudi koji je bilo na stadionu u Zaječaru u isti glas vikalo, Boro, mi te ne damo, Boro, mi te ne damo. I onda je Bora sišao sa bine i prosto je zaplakao i rekao, nastavljamo.
Ostalo je istorija.
Da.
Evo kompozicije Znam te i Riblja čorba.
Ma
kompozicija koju ne čujemo tako često, ali dobra pesmica.
Jeste, odlično. I mi je volimo, baš, ja baš volim.
E, svirate?
Ne sviramo je, ali baš Džinđer je rekao sad skoro, kaže, kao, zašto ne bi svirali, kao, ubacili smo tih starih Draga ne budi peder, i on kaže, tu iz tog ciklusa Drugoga voli je baš onako dobra rokerska pesma i dobar tekst i to, pa kao, ajde da ubacimo, možda ćemo je ubaciti u set listu.
E, samo da imamo tebi, još nisi snimio solo album, ali si napisao knjigu.
Da.
Je li se sprema nova knjiga ili...
Pa ne. Mislim, ja sam napisao tu autobiografiju uživo, gde sam onako opisao ceo svoj životni put. Od detinjstva, pa ono kad sam počeo se bavim muzikom, do neke, kad je to izašlo 2014. Ja mislim, mislim da sam sa tom knjigom zaokružio sve u vezi mene i u vezi mojih početaka, pa Riblja čorba do 2014. Znači, ne vidim šta bi ja sad tu dalje pisao, premda je knjiga jako dobro prošla i ljudi iz Lagune su prezadovoljni, pitali su me će biti nastavka, ja sam rekao ne, ali dobro, nikad se ne zna.
Nikad ne reci nikad.
Nikad ne reci nikad.
Što bi rekao James Bond. Never say never. Rekao sam malo pre, što se tiče solo albuma, u Čorbi je solo imao pokojni Rajko, tako?
Jeste.
I Niko Bajaga solo album bio uvod u njegovu...
U solo karijeru, da.
Ali niko se nije opredelio kasnije ni za single.
Pa dobro, Vicko je izdao najviše.
Vicko, tačno. Vicko ima čitavu diskografiju. ima Indijance, pa ima...
Da, jeste. Imao je prvo ono Ritmu srca Novog Dobošara, solo, pa Indijanci. I sad je izdao Crna barbika.
Crna barbika.
Tako da je Vicko najproduktivniji član benda po tom pitanju. Nikola je imao, Niđa, naš klavijaturista, Zorić, napravio jedan alternativni bend, pa je izdao tako, da kažem, nije solo album, ali eto sa tim bendom. A Džinđera stalno nagovaramo da snimi solo album, jer ima mnogo dobrih instrumentala. Mnogo dobrih pesama ima koje stvarno zvuče fenomenalno i kao ajde Džile, ajde snimi, stvarno ako ko treba da snimi solo album, snimi ti. I on kao pa dobro, videću ovo ono, kao ali ja moje pesme, kao eto sve za koje smatram da su dobre, dam Čorbi i tako da za sad eto Džinđere bez solo albuma.
Mislim, pitan te, ljudi ne gledaju, svi kažu sve su pesme Borilje, nisu sve pesme Borilje, ali tako ima puno ovih pesama i to baš onako udarnih pesama. Pekar Lekar beše apotekar tvoja pesma?
Ne, Pekar Lekar nije, ali Ostaću slobodan je moja pesma Amsterdam, za koju sam dobio eto, neki zlatni gramofon, neku nagradu Večernje novosti. Tako. Pa imam na svakom albumu, imam uvek po jednu pesmu, neki put i dve, ali evo neko je sad malo pre pomenuo žene su mi pratile vojnike, to je Rajkova pesma, ali koja je bila pesma? Ko te ljubi dok se mene straži? Jeste, to je moja pesma.
Da.
Tekst, naravno.
Jesi razmišljao o tome da, recimo, napraviš album da ti kolege neke druge grupe siraju tvoje pesme, naprave, recimo, jednu kolekciju?
Pa dobro, to nije loša ideja, da, to je onako zanimljivo. Da,
toga ima, kažem, na svetskoj sceni, pa zato te pitam.
Da.
Neće čovjek da sam peva i da svira, nego pokupi svoje pesme i podeli poznatim i manje poznatim pevačima i bendovima i napravi jednu kolekciju svojih pesama koje izvode razni prijatelji.
Da. Pa ne znam, eto, to nije loša ideja. Premda često mi se javljaju bendovi, mlađi bendovi, koji pitaju bi mogli da obrade neke pesme. Sad nedavno Aca Celtic me je pitao, ima neki side projekat, pa me je pitao da snime pesmu Ja ratujem sam. I snimili su i to jako dobro zvuči. Tako da je zanimljivo čuti svoju neku pesmu, ali u nekom drugom aranžmanu.
Je to Despot beše?
Jeste.
Da, to je Acin projekat.
Jeste.
Side project.
Side project, da.
Pa to ti kažem, ti još nisi razmišljao.
Nisam razmišljao, da, ali dobra ideja. Evo, kad sam čuo to Ja ratujem sam, kako su oni uradili, mislim, zvuči bolje nego Čorba, mislim. Mislim, dobra ideja, da.
A da si razmišljao nekad da uradiš nove verzije nekih pesama grupe SOS?
a nisam o tome razmišljao. Meni je žao što smo, mi smo snimili jedan album.
Pa znam, to je ona izgubljena traka koja
za... Tako je.
Koja je osma?
Tako je, izgubljena traka neka, mislim, mi smo snimili ceo album 9 pesama, Bora je pevao na tom albumu.
To je bilo kao gostovanje.
Gostovanje, da. Jeste, Bora je pevao kao gost, a mi smo bili grupa SOS.
Zašto ne gledam svega, taj traka stojala kod mene 2 meseca.
A da li je moguće?
Steva bi ostavio kod mene.
Da.
I onda jedan dan je uzor dao tebi, onda ne znam šta je bilo s njom. Da. I onda je iščezla negde.
Da, nekako je bilo jedno vreme i ko štuksa, čini mi se, i to, i posle nestala je ta traka. Ovaj, a to je stvarno onako vredno, to bi bilo vredno izdati sad. Znači, bukvalno ovaj, grupa SOS i Bora kao gost na pesmama koje smo mi komponovali komplet. Ovaj, šteta, zaista. Ali, ovaj, eto, za sad sam zadovoljen s ova 3 singla ovaj, od SOS-a.
Kako veš, čovjek i pčela.
Da, ima i čovjek veš i pčela, da.
Bio što je bilo, Magnovenje.
O da, Magnovenje, jeste.
Poznajemo opus.
I Stari sat i tako bilo to, da.
Ali to je bilo tako reći onomad.
Jeste, tako je bilo.
Neću da te molim.
A,
riba čorba.
Neću te molim.
Neću da te volim.
20.34, evo, reč po reč, otiče se vreme, da. Više i dalje s nama ovde. Reci mi, sad, jel imate neke okvirne planove za neki... Zatvorite vrata, dobro je. Za sad naredni period, imali nekih svirki, imali nekih snimanja, sad, naravno kad se snimi novi materijal, treba se snimati i video.
Da. Mi smo onako prilično tanki po pitanju tih video spotova. Generalno to košta, ne znam koliko se to na kraju isplati, ali u svakom slučaju mora da se isprati makar jedna ili dve pesme.
A znaš kako kažu, ako nisi video pesmu, nisi ni čuo.
Da. Tako da ćemo to uraditi sigurno kad album izađe, makar jednu ili dve pesme. Sad ovaj period je onako malo mrtav što se tiče muzike generalno, ali evo naš menadžer Bane mi je već poslao poruku sinoć ili preksinoć sa nekim datumima i sa nekim gradovima koji su zainteresovani. Vidim da je već zakazao neki na Vršačkom jezeru u junu mesecu. Cankarijev dom ćemo svirati u aprilu, Unplugged, znači Riblja čorba bez struje. Mi smo već svirali Cankarijev dom u Ljubljani, to je bilo jako, jako dobro i oni hoće da se to ponovi sad i da se ubace neke eventualno nove pesme sa novog albuma. Beč je zainteresovan isto za koncert, to je neka hala, štat hala je njihova. Tako da polako se datumi pripremaju, ali generalno to je sve nešto od marta, aprila, a sad kako u poslednjih da kažem par godina je praksa da juni, juli, avgust mesec budu stvarno puno svirki, puno nastupa, to su uglavnom gradski trgovi, uglavnom su motoskupovi, dani piva, dani vina i tako.
Kad smo kod tih trgova, to je tema jednu koju volim da dotaknem sa svim muzičarima, posebno iz bendova koji su onako malo atraktivniji i poznati. Koliko je to dobro svirati trgove koje su naravno free, ne plaća se karta i tako dalje. I sad recimo u toku leta Riblja čorba posjeti 2-3 grada i da ne pominjem dalje imena, nekoliko vodećih bendova, većina vodećih bendova svira te koncerte na trgovima. I onda dođe sad jesen, zima, kad počne ono da se radi koncert i on kaže, pa šta će mi koncert Riblja čorba kad se gledalo trgu za džabe?
Jeste, to je tačno, to je generalno problem. Međutim, mi svi muzičari idemo linijog manjeg otpora. Znači, bolje je svirati trg i na kome će doći 10 ili 20 hiljada ljudi i uzeti honorar za taj trg, nego eksperimentisati sa nekom sportskom dvoranom, da ideš sa malom cenom ulaznice i da reskiraš da će ti doći možda 2-3 hiljade ljudi i zarada nula. Tako da je to nužno zlo. Iako si popuno ste u pravu, znači ako se sviraju trgovi, pogotovo preko leta se odsvira možda 10-15 gradova u Srbiji, ti jednostavno ne možeš da radiš turneju, komercijalnu turneju, jer niko neće da dođe i oni koji bi došli, što kažeš kao, pa gledao sam ih pre mesec dana kao za džabe, što bi sad platio 500 dinara ili 1000 dinara.
Postoji teorija, mislim, čiji sam ja također pobornik, da je rock and roll počeo da gubi svoje pozicije kad je prestao da bude plesna muzika i kad je postao predstava za gledanje, jer ti vidiš onda jedan puta meni kažu, gledao sam ih, šta, a dok je bilo muzika za igru, ti se dolazi u svake subote i nedelje kad band svira, da bi igrao, da bi upoznao devojke ili dečake. Ako je devojka, druga namena je bila cele priče. A moj sad, ko pozoriš na predstavu, gledao sam što da gledam ponovo.
Jeste, to je tačno, ali tu postoji još jedna stvar. Vremena se menjaju, ali u svakom slučaju band kad svira, to mora da bude show. Mislim, mora da bude spektakl. Ne može, mislim, što kaže Englezi, kažu za koncert gig. To je kao, svirka. A Amerikanci kažu show.
Da.
They had a great show. Kao ono, imali su dobar, to je koncert, ali show. Znači, ne može sve da se svede samo da 3-4 muzičara stoje i da drže gitare, onako, nego mora da bude i dobri videovolovi, i dobra rasveta, i da taj band stvarno pogine na bini, mislim, i da napravi i show, i zezanje, i priču, i sve, da bi se to ljudima dopalo.
Koliko ste puta poginuli na bini, dobro se još živi svi. Slušamo kompoziciju Napolju i Riblja čorba.
Oh. nekakav očajan, pomalo sanjiv. Na polju ptičice pale biničice, kad bi me vidjele. Polomljen, poražen i malo mrtav, trese me groznica, glas mi je drhta. Tramvaji prolaze, vode nadolaze, dok me ne utope, dok me ne utope. A na polju ništa više, osim tople letnje kiše, a na polju lišće šušti, izgleda davno dopljušti. A na polju ništa više, osim tople letnje kiše, a na polju lišće šušti, izgleda davno dopljušti, izgleda davno dopljušti. Sa svojom bedom ja pravdam sebe i mrzim sve redom. Priča o ljubavi obično ugnjavi, čutim i grize me čir. Umoran, bolestan i mnogo ranjiv, nikakav očajan, pomalo sanjiv. Na polju ptičice pale biničice, kad bi me videle, kad bi me videle. A na polju ništa više, osim tople letnje kiše, a na polju lišće šušti, izgleda davno dopljušti. A na polju ništa više, osim tople letnje kiše, a na polju lišće šušti, izgleda davno dopljušti, izgleda davno dopljušti.
Sad napolje ne pljušti, pada snega, ali dobro, to je isto. Reci mi, sad smo pretresli smo sva pitanja. Moram te pitam još jedan puta, kako je došlo uopšte do saradnje vas i Čorbe? Znam da je, pričali smo o tome da je Bora s vama snimio taj album koji treba bude vaš album, sa njim kao gostom. I ja se sećam, ja sam to rekao već jedan puta i uvek kažem kako čovjek možda pogreši. Da se ja sreo Boru te 78. onda, kad se dogovarali, i on mi je rekao, pravim ja rock band sa grupom SOS. Ja sam bio šokiran, ja sam znao da to izdanje SOS-a, koje već više nije bilo originalni SOS,
da.
Tada je svirao Rajko i svirao je Vicko, ali Vicko jest. Nije svirao kad sam vas ja gledao svirao neki drugi bubnjar, Vicko bio u nekoj vojnoj vežbi.
Da.
To je bilo, izvineš, katastrofa. Da. I sad Bora kaže prime rock band, kaže pa desi njih našo. Međutim, tu je važnu ulogu, ja uvijek volim da pomenem, odvirao Enco.
Aha, Enco Lesić. Pokojni.
Ovaj, on je nekako vas je skotsku napravio, on je donovan i prvi singl od ovaj, Lutka s nasom strane. Mi smo ga prvi put, prvi smo mi emitovali taj singl u Eter. Ja sam bio duboko impresioniran kako je to ispalo. I svirački, i pevački, i uopšte generalno atmosfera tog singla i svega, to je nešto što je redko se dešava.
Da se skocka
sve. Osobno bendu koji snima prvi svoj materijal.
Da.
Sećaš ti tih dana?
Da, pa mislim, to je, Bora je često dolazio kod mene, pošto imao devojku koja je bila sa Konjarnika gore, pa je svraćao kod mene, ja sam na Lekinom brdu, i dođe na kafu, onako, popričamo malo i tako, i onda je on bio u toj fazi da nije više bio Suncokret, nego je sa Balaševićem, Rani Mraz, pa mu je pukao film, pa ovo ono, a osnovni razlog što se on razišao sa Balaševićem je bio taj što je on doneo Lutku sa Naslovne strane, da Rani Mraz, mislim da je tad bio aktualan, da. I Đole je rekao i ova ekipa Komod, mislim, ne bi bili ni uludilo ovu pesmu. I onda je on meni rekao, ga revoltirano, onako, napustio sam Rani Mraz i to kao, ajde mi da napravimo bend, kao. I kaže, slušaj ovu pesmu. I onda je Lutku kao opet, kaže mu, ovo je fenomenalno. kaže, pravimo bend sigurno. I onda smo mi se konsultovali, tako malo pričali, i onda je taj čuveni Šumatovac 15. Avgusta 79. godine, i onda smo se skupili, Vicko nije bio tu na vojnoj vežbi, i odlučili smo da napravimo bend, a kako će se zvati, nekako je došlo od toga, ajde, pomenuo je neku riblju čorbu, i onda je pokojni Zoran Predić objavio poster u TV Reviji, gde smo se mi uslikali onako, i ispod tu pisalo riblja čorba. I onda je to bilo zakucano da mora tako da ostane. Čak smo mi otkupili tiraž tih novina, 1000 komada, i to smo lepili kao plakate kad smo išli na neke svirke.
Ja se sećam, mi smo imali, ne znam se ti sećaš, sticam okolosti, zajedničku svirku u Pinkiju jedanput. Ja sam još bio tad s Crnim biserima.
Aha.
Mi smo bili kao bend koji eto, traje dugo i ljudi znaju. A vi ste bili, to je valjda bio od prvih nastupa. I ja sam bio baš onako zaprepašćen. Vi ste izašli, svirali ste neke pesme, ali Lutka već bila tada.
Da.
I kad ste gledali Lutku, koju smo mi tek pustili na radiju, odjedan put je cijela hala posle prve strofe, posle prvih rečenica ušla i počela peva s vama.
Aha.
Ja sam rekao, Boga mi ovi će napraviti posao.
Jeste. Lutka je stvarno čudo.
Tad ste bili kvartet i tad je Bora svirao akustičnu gitaru.
Jeste, Bora svirao akustičnu gitaru, jeste. Neverovatno, ali mislim, taj single je prodat u nekih 100.000 primeraka. I onda dobro se nastavilo se dobro sa to Rock and Roll kućni savjet i tako dalje, pa taj prvi album, pa i dobro se skockalo to što smo mi otišli u vojsku svi zajedno posle prvog albuma, da ne bi pravili posle pauze, nego smo, kad smo vratili iz vojske, onda smo nastavili kod Enca priču o ljubavi, obično ugnjevi, i onda legendarna Mrtva priroda, koja nam je praktično ono napravila put za veliku karijeru.
Tad je bio onaj singl koji je bio usputni singl Nazad u veliki pravi grad.
Da, na kome ja nisam svirao.
E, stvarno?
Da, jer ja sam bio u vojsci, oni su došli ovde pa su to snimili, nisu te, moji u vojsci nisu tele me puste, pa je Bajaga svirao bas na toj pesmi.
Sveća se, mi smo to odmah proglasili, to je izabrano za hit, bilo kod nas odmah, i onda su meni zamirili, kaže, kako sad u vestima bude predsjednik Žika je bio predsjednik grada.
Aha.
Se vratio sa puta, ne znam gde, a vi je Nazad u veliki predivac. Ne može to tako, znaš. Ali dobro, prošlo je ostalo zapisano da je to bio hit.
Da.
Dakle, da naprimo jedan mali rezime, album se završava, očekujemo ga kada?
Pa ja mislim, ja mislim do kraja februara će da bude sve gotovo, ali eto da kažemo mart mesec, mislim da bi bio neki ono otprilike rok za da album
izađe. Samim tim, posle toga dolaze i promotivne svirke.
Pa biće više svirki, da, sigurno.
Promotivne aktivnosti.
Promotivne aktivnosti kreću od marta, aprila meseca. Mislim da će biti dosta koncerta, bar interesantno je to što već sada ljudi zovu i hoće da bukiraju termine za proleće, čak i za jesen. Znači da postoji interesovanje, što je nama onako baš drago.
Znači, još uvijek nema oproštene turneje.
Da, da, nema oproštene turneje.
Idemo dalje. Nema odmora dok traje obnova.
Da.
Miša, hvala ti, pozdravi ekipu, puno sreće i kad čim nešto od materijala bude za publikovanje, nadam se da ćemo dobiti ekskluzivu.
Dobro, naravno, vi uvijek prvi dobijete, to vam posle.
Za sam kraj slušamo kompoziciju Propala noć i Riblja čorba. Rok razgovori. 20.55, naš prethodni sagovornik bio Miša Aleksić, a stigao nam je Nikola Čuturilo, koji je incidencijom nije namjerno jedno vreme takođe...
Ali smo se mimo išli bezbedno.
Da, Riblje čorbe. Međutim, današnja tema za razgovor je ploča namenjena deci. Sa radošću za Kolibri i veliku i malu decu Nikola Čuturilo. Dečija ploča.
Da, dogodila se dečija ploča, čitava prošla godina mi je prošla praktično u radu na pesmama i u realizaciji. Evo, neposredno pred Novu godinu se pojavila i u prodaji. Onako generalno dobro se radilo, puno se radilo, dosta je zahtevno, treba ukomponovati i hor i veliki broj solista, glumaca koji su ovom prilikom uzeli učešće kao solisti i koji pevaju kao te neke duetske pesme sa decom. Tako da bilo je dosta zahtevno, ali sam nekako lepo završio godinu.
70. i 80. godina mi smo imali dosta bogatu produkciju dečijih ploča. Sećam se, bilo je baš onako vrlo, vrlo uspešni, ne znam, Zoran Rambosek, pa onda Dragan Laković, to su danas antologijske dečije ploče, međutim, promenili se mnoge stvari. I deca danas nisu kao što su bilo nekad. Danas deca slušaju od malih nogu, gledaju u stvari televiziju, gledaju internet, gledaju i kriterijumi su se promenili. Od čega se je polazio, kako se je pravio pesme?
Pa vidi, ja po vokaciji nisam autor za decu. Radim to što radim.
Zato ti pitam.
Tako je. Međutim, onda se dogodilo da pre desetak godina RTS je radio seriju za decu koja se zvala Štimofonija i urednica Ljiljana Stojković me zvala i pitala da li bih mogao da radim songove za tu seriju. Svaka emisija je bila negde tipski orijentisana u smislu šta tretira. Konkretno, ceo serijal Štimofonija tretira uvođenje dece u muziku. Vlada Aleksić je bio reditelj i ja sam napravio nekih desetak numera u formi songa za tih nekih 10 epizoda. I kako su godine prolazili, vraćao sam se tome povremeno i nekako mi je bio žao da to tako ostane na tom nivou. Kad uradiš song za primenjenu, kao primenjenu formu za seriju, to se pusti jednom, reprizira jednom, dva puta i ide u zaborav. A onda u preprošloj godini je krenula nova TV serija za decu, snimanje i produkcija koja se zove Nebojša Čelik, koja je nedavno krenula sa emitovanjem takođe na RTS-u, gde sam takođe uradio jedan ozbiljan broj songova za malo stariju decu adolescenskog uzrasta, opet tematski na temu tih nekih adolescenskih strahova. I onda jednog trenutka kažem, ajde da ne pustim ovo u zaborav, da uzmem, da preradim formu klasične numere koje ide na nosač zvuka, da napravim neku selekciju. I onda su se stvari odmotavale jedna za drugom. Ko bi to izvodio? Prvo mi je pao na pamet Kolibri, za koji sam već radio prethodno. Onda u toku rada sam shvatio da su mi potrebni solisti. Neki divni glumci su pristali da uzmu ulogu vokalnih solista, tako da imamo i Bodu Ninkovića, i Brstinu, i Dragana Mićanovića, Ivana Jeftovića i mnogi mlađi glumce. Tako da album je zapravo, tematski su dve celine, 7 numera za malu decu i 7 numera za ovu malo veću decu.
A za ovu najveću decu to još ništa nisi uradio.
Pa vidi, neki otklon od odraslog sveta koji je trajao, boga mi, čitavu godinu, u smislu angažmana je bio lekovit, u svakom smislu je prijao. Nekako su mi se, malo su mi u tom trenutku dojadili, odrasli, verovatno, i ja sam sebi dojadio sa svojim problemima i jadikovkama, i ovo je bio jedan ozbiljan, kako bih rekao, izmak.
A da čujemo jednu pesmu pa ćemo pričamo dalje. Pesma koja otvara album,
Iznenađenje.
Iznenađenje, da se iznenadimo.
Thank you.
iznenađenje koje iznenađujuće dobro zvuči.
Hvala, hvala.
Mislim, bez lažne kurtoazije, ovo ipak malo prevazilo za ono što mi zovemo dečija pesma. Doduše, mi smo imali već u izdavaštvu neke rock dečije pesme, Gile i Vlada Divljan su zimili.
Da, da, Gile i Vlada su uradili, mislim, krajem 80-ih. To su obrade bile.
Da, ali što obrade dečije
super,
pesme, da.
Dečije pesme obradili su, to je bio rock and roll za decu, tako se zvao.
Da.
To je super. Pa znaš kako, nisam ja ni jednog momenta sad prilagođavao, kao ja sad mislim, ono, imam u glavi iskustvo slušanja tih starih pesama, pa sad ću ja to da prilagodim da budem. To je tako izašlo, ono, ja mislim da deci ne može da se ulaguješ, ne može da ih varaš, oni neke stvari će da prihvati ili neće, tako da bolje je omanuti nego lagati.
Ovaj Kolibri baš peva onako, oštro pevaju baš.
Ma oni su jedan neverovatan sklop ljubavi i entuzijazma, to je brend, ja mislim da mi nismo svesni šta zapravo imamo decenijama ovde, mislim da su za postavljanje onoliko koliko bi trebalo da se dičimo sa njima. Ljilja Ranđelović, dirigentkinja, rukovodila skora, to radi zaista sa puno entuzijazma i predano i nije to ni malo lako držati sve te male glavice zajedno. Tako da je bilo zadovoljstvo raditi s njima, oni su ti čisti, prazni softveri, ono, i kad je muzika u pitanju, stvari prihvataju neverovatno lako i brzo, jer naravno izvanredno su muzikalni, jer u Kolibri ne može da se uđe preko veze. To nema teoretske šanse. Kolibri je, ja sam prisustvovao u audiciji, to je, kako bih rekao, kao da se prima violinista u londonsku filharmoniju.
U Carnegie Hall.
Od prilike.
Reci mi, ko je od glumaca? Pomenuo si Bodu Ninkovića, pomenuo si Brstinu, ko još?
Boda, Brstina, Ivan Jeftović, Dragan Mićanović, koji je prvi put pevao zapravo na nešto što je zabeleženo kao kompozicija. Brstina je isto, što mi je onako veliki podvig da sam ga ubedio. Nije bilo jednostavno. Tamara Aleksić peva novogodišnju pesmu. Onda, ove pesme za stariju decu pevaju zapravo protagonisti filma Pored mene. Jer zapravo šta je bila ideja? U toku snimanja Stevan Filipović, reditelj, kog sam naravno imao u planu da to sve realizuje kao nekakav televizijski show, je to video također kao dve celine i onda smo provukli celu priču za starije, da su to likovi iz filma Pored mene koji će onda u musicalu, u show programu, igrati zapravo svoje likove iz prethodnog filma, ali nekoliko godina unazad. I onda sam tu došao u kontakt zapravo sa tim mladim glumcima od kojih je Slaven došlo, neverovatna zvezda. Milica Majkić, Jelena Puzić i ostali meni u tom trenutku novi, mladi, talentovani glumci i izvođači. Tako da ja pevam od 14 numera na dve svega. Jedna je Kolibri, solo, ostalo su glumci.
Slušamo kompoziciju Cirkus i...
Cirkus je Boda Ninković koji peva duet sa Lavom Despotovićem koji ima 7 godina i koji inače kod mene u Art Depotu, u mom studiju, uči gitaru i nestvarno je talentovan i muzikalan. I bilo je zadovoljstvo imati, znači, jednog velikog čoveka na numeri, kad kažem velikog, gabaritnog. I jednog onako sićušnog, to je onako divno. Cirkus se zove pesma.
Cirkus, slušamo.
Cirkus stiže kod nas, širi se glas. noć za pamćenje. Oh yeah!
Širi se glas, cirkus stiže kod nas. Širi se glas, cirkus stiže kod nas. Cirkus stiže kod nas, širi se glas. Cirkus stiže kod nas, širi se glas. Cirkus stiže kod nas, širi se glas. Cirkus stiže kod nas, cirkus stiže kod nas.
Nikola Čutorilu nam je gost, a autor vrlo, sad već možemo reći, uspešne kompilacije pesama za decu, sa radošću za kolibri, za veliku i malu decu. Reci mi, radiš nešto na svom planu?
Radim. Ova godina je samo to. Ove godine sam zacrtao da ću da završim ono što već dugo imam kao kostur. Znači, govorim o albumu, nema tu puno filozofije. I imam nekih 20-ak numera, neke su dorađene više, neke manje, ali to mi je trenutno zapravo jedina preokupacija.
Ti si poznat po tome da si svoje najbolje pesme dao drugima da pevaju.
Pa volim ljude. da. To je danas jako popularno.
si začuvao sam neke dobre pesme sa sebe.
Pa ne dam nikom ništa. Šalim se, ni ne tražim.
Da li ćete neka iskustva sa ovog albuma koristiti?
Pa hoće. Bilo je, možda je bilo opuštenije, bez obzira koliki broj ljudi je učestvovao i koliko je logistički bilo zahtevno da se svi skupe, da svi budu u jednom studiju, u drugom studiju, Kolibri. Onda ova likovna oprema o kojoj ćemo da pričamo, koja mi je također jako bitna. Ovaj CD ide sa kalendarom, sa ilustracijama Dušana Petričića, koji mi je radio ilustracije za album. Tako da je sve to negde trebalo ukomponovati, ali negde je bilo ležernije nego kad radim sopstvene stvari. Ako sam išta naučio po stare dane, da sam možda bio stegnut i nisam negde dozvoljavao da budem opušteniji, spontaniji pri realizaciji sobstvenog materijala. Negde sam se sveo, bit će bazična ploča, znači vratio sam se nekim korenima, bit će žestoka, jaka, politički angažovana.
Kažeš pod stare dane?
Pod stare dane,
ako nije tajna, koliko imaš godina?
Imam 56.
Toliko nikad nisam.
Ali izgledam i dalje kao 55.
Toliko nikad nisam imao, samo imao 60. Reci mi, nismo pomenuli muzičari koji sviraju na ovoj ploči.
Tako je. Pa, glavni saradnik na albumu bi bio Predrag Milanović, ili među nama i kolegama poznat kao Peđa Pastorius, vrhunski muzičar, basista, koji je takođe i iskusan studijski vuk. Kod njega smo u njegovom studiju Peđina kuhinja realizovali većinu stvari na Matrici, gde smo naravno zvali kolege, i to je interesantno, recimo Dragan Mitrić, kompozitor i pijanista, je svirao francusku harmoniku. Onda imamo Darka Grujića, koji je mog klavijaturistu i dugogodišnjeg saradnika, koji je svirao Hemonda, maestro Marko Đorđević, solista Big Band, je odsvirao fantastične trube na nekoliko pesama. Naravno, Pera Đoku je nezaobilazan. Mislim da je na tri numere svirao usnu harmoniku. Vladimir Pejković, kompozitor klasične primenjene muzike, odsvirao klavir na jednoj pesmi, bas na drugoj pesmi. Peđa je multi-instrumentalista. Ja sam se naravno potrudio za akustične i električne gitare i to bi bilo to.
Sad za album, mislim, pravim uvod, za svoj solo album, to će ne isti svirati ili...
To je moj band, ne. Solo album ja zadnjih pa od albuma zapravo Tu i sad, to je 2012. Znači od tad u nepromenjenoj postavi sviram i prosto obožavam taj svoj mali orkestar. Ne sviramo prečesto, za to ima i objektivnih i subjektivnih razloga. To su znači Dejan Grujić, basista, Darko Grujić, klavijaturista, Blago Nedeković, Pače Bubnjari i Goran Stojković, Goksi, gitarista. To je, u toj postavi će biti snimljen album i potrudit ću se da, pošto imamo već tri numere snimljene, koje naravno tajimo, da i ostatak materijala realizujemo zapravo uživo na 3-4. Sa varijantom da se eventualno ponovi neki instrument, ali da to bazično bude uhvaćena proba, tako da. Je. Bez ikakvog preteranog ulepšavanja, nekako tako se osjećamo i negde. Najbitnije bi mi bilo, sad razmišljam hipotetički, ali za ovaj sljedeći album da probam da izvučem što više te energije koju dobijemo u prostoru kada probamo. Znači da izbegnem bilo kakve hemikalije.
Si razmišljam, to smo pričali prošli put kad si bio, sjećam se o tome da snimiš jednu kompilaciju tvojih najpopularnijih pesama koje su drugi pevali.
Pa postoji ideja. Postoji nekakva ideja da volao bi da uradim u nekom trenutku neki unplugged kompilaciju,
gde
bi napravio izbor nekih svojih balada, numera koji su zahvalne za unplugged svirku i tu bi obradio i toga ima baš dosta, ali bi napravio nekakav izbor ovog rada sa strane koji sam dao kolegama.
Kao Letnje kiše, to beše tvoje pesme.
Jeste, ima i Dunavom šibaju vetro i Mornar i tako je.
Mislim, malo ne.
Ima, da. I još Ovu noć mi daj. To sam se zaprepastio koliko to pregleda. Ima to ona balada Kerbera sa Seoba. To sam radio. Ali viš kako su krugovi čudni. Ja sam u to neko periodu uradio to recimo za U grupu, za Dejana i za Kerber. Jer ja praktično nikada nisam radio na poziv, nikad nikom nisam dao nešto zanatski u smislu, čuli smo da si fenomenalan, pa evo mi te zovemo koliko to košta, to nikad nisam. Radio sam i ljudima koji su mi bliski prijatelji, retko kome u tom nekom međuvremenu. I onda, posle mnogo godina, na prošlom albumu U grupe, posle velike pauze, opet smo se negde našli, i tu sam im uradio, ja mislim, 7 ili 8 nekih tekstova sam im napisao. Dejan ima mnogo lepu ploču u pripremi, pisao sam mu 2, to tek treba da izađe. I za sad sam jednu dao mojim nišlijama.
Dejan Cukića.
Tako je, da. Tako da, čudni su ti krugovi. To tako.
Jel, znači, to će Mick Jagger. Kaže, vidi, Čutura, imaš neku pesmu za mene.
Moramo prvo da se upoznamo.
Dobro.
Da se sprijateljimo.
Da vidimo koliko ume. Slušamo pesmu broj 9, koja se zove... samo da vidim.
Glava ti puca od treme.
Glava
mi puca od treme. Tako je, nešto malo za tebe.
Thank you. pucao treme, usta se suše do hlada zloj curin iz vrat. Da li da bežim na vreme i ostanem sam sa sobom i nastavim rat? Doživim krah ili pobedim strah? Glava mi pucao treme, usta se suše do hlada zloj curin iz vrat. Da bežim na vreme i ostanem sam sa sobom i nastavim rat. Doživim krah ili pobedim strah. Doživim krah ili pobedim strah. Doživim krah ili pobedim strah.
'21-20, s nama je Nikola Čuturilo, autor albuma za decu koji je već skrenuo na sebe pažnju i kao jedno zapaženo izdanje. Ali ono što ovaj album još čini interesantnijim je dodatna oprema koja ide uz dvostruki CD, a to je kalendar.
Pa da, kalendar je zapravo novogodišnji kalendar, svaki je novogodišnji. Došli smo na ideju za kalendar, jer te ilustracije koje se nalaze u knjižicama unutar CD-a su toliko jedinstvene i lepe, obzirom da ih je radio Dušan Petričić, da onda je bilo logično da to nekako izvadimo iz CD-a i stavimo kao sastavni deo CD-a u prodaj. Dušan Petričić je, naravno, ne treba da dužim, jedan fantastičan umetnik, potpuno osoben i jedinstven. I na nekoliko mesta sam pomenuo, reći ću i sada, meni je možda poneveći kompliment da je on našao ove moje pesme inspirativnim. Jer bez obzira što smo bliski prijatelji, ja vrlo dobro znam da je bilo obratno, da mu se nije dopalo, da mu nije bilo inspirativno, on bi ni to rekao. Tako da, eto. Imamo i Čika Duleta.
Taj kalendar će se prodavati zajedno sa diskom.
Tog kalendara ima još, ja ne znam da li ga uopšte više ima. Aha. Moguće da ga negdje ima, jer njega smo naravno spakovali sa prvim tiražom.
Znači, ko ima, ima, ko nema, nema.
Je li besmisleno da se u martu prodaje kalendar za tekuću godinu? Vrlo ga malo ima, meni koliko su javili tiraž je iz PGP-a izašao, nema više primjeraka. Sad radimo novi tiraž ovih dana i ja bih volio da bar jedan mali deo kalendara pustimo. Još može, još je januar.
Reci mi, jesi testirao ove pesme prema što su objavljene kod neke dece? Kao, kako vam se sviđa deca ovoj?
Pa pravo ti kažem, nisam, jer u toku procesa snimanja sam bio okružen decom. U mnogim numerama deca pevaju sa glumcima kao solisti, deca iz Kolibrija, a tu i Kolibri, tako da gledao sam kako oni reaguju, gledao sam da li se oni lepe za to, da li im ostaje u ušima. Imao sam dobar feedback, tako da nije bilo problema.
Kad reči tu čujenu šumadinsku reč feedback, kakav je feedback preko ovih društvenih mreža, pošto je to uvek u današnje vreme jedan od najvažnijih pokazatelja koliko nešto funkcioniše ili ne?
Pa novogodišnji show rađen po albumu Sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu, a njegov drugi deo na RTS-ovom YouTube kanalu ima 238.000 pregleda za dve nedelje, ja mislim.
Šta zna dete?
A pritom su to starija deca. Ovaj prvi prethodni show takođe ima dobru gledanost. To je sad ono što si pričao malo pre, kad je moj drug Miša Aleksić bio ovde, koliko se muzika u stvari gleda, koliko se sluša. Nažalost, to je tako, tu ne može ništa da se uradi. Tako. Ali to mi jeste neki pokazatelj da se troši, da se koristi.
Da se vrati na ovu temu, album koji spremaš, da li će biti neka pesma da ćeš angažovati Kolibriju, ti to bude background?
Ne želim da ih stavljam u tu vrstu problema i neizvesnosti.
Jasno. Nikola, hvala ti da što pre da vidimo i taj tvoj album. I da te vidimo.
Hvala tebi na pozivu i pozdrav
svim. Svirki sad trenutno nema. Još
ima, mi sviramo 8. mart na jednom mestu već 8. godinu. Ovaj, ko zna, zna. Ja neću da se reklamiram. A ovaj, pa, prošlo je već 3 godine pune od zadnjeg izdanja, tako da ja očekujem da kad budemo krenuli sa promocijom ovog budućeg izdanja, da će biti toga više. Prošle godine smo svirali 2 mnogo lepa koncerta na Beer Festu i na Zaječarskoj gitarijadi. I dobro se osjećam i na toj velikoj bini, mada nemam ništa protiv ni male.
Ma, vidim kakav bilo, samo da bude za stonci.
Ništa, hvala ti još jednom. Naravno da ću doći prvo ovde da upoznam ljude sa budućim proizvodima svoga rada. Umeđu vremenu pozdrav svim slušalcima najboljeg radija u Srbiji.
Slušamo pesmu, kako smo rekli?
Slušamo pesmu, podsjeti me, broj 12.
Broj 12,
Bleda slova, prazni brojevi.
Pravi ritam. I još jedna pesma sa albuma za decu koji je snimio uz pomoć Kolibrija i glumaca Nikola Čuturilo Čutura.
Pozdrav.
Jedan 27, sad kažete sad će nešto telefonom. Nećemo još telefonom, telefonom ćemo kasnije. U studiju je Borko Mitić i njegov drugar
Nebojša Mitrović.
Nebojša Mitrović, već poznati akustični duo koji je nastupio nekoliko puta i sutra uveče nastupa u klubu Metropolis. Dobro veče, dobrodošli.
Dobro veče, hvala.
Šta će biti repertoar sutra?
Prvo pozdrav za sve slušalce, drago mi je da smo ovde večeras ponovo, uvijek je lepo vratiti se u ovaj studio gde me vezuju sećanja za razne moje početke. Sutra u Metropolisu, znači u 9, slušamo moj instrumentalni, originalni
ovaj autorski repertoar, znači stvari koje sam godinama snimao što ovde, što u Americi, ali aranžirane za dve akustične gitare. Tako da ko voli gitarski zvuk, bilo da je to nešto u žanru Claptona, Satrianija, Paco de Lucía, Di Meola, on može slobodno dođe i nadam se da će uživati u toj svijeti sutra.
A ko je pisao tekstove?
Pa tekstove još uvijek pišemo, tako da...
Tekstove ćemo preskočiti za ovaj. Reci mi...
Zapravo imat ćemo sutra jednu gošću na vokalu.
A ja, bit će
dobro. Da, uradit ćemo nekoliko, kažemo, obrada nekih naših omiljenih vokalnih stvari, hitova, a to će biti Sanja Polimac, jedna mlađa pevačica ovde iz Beograda, koja je tako na sceni neko vreme i meni se dopao te neki senzibilitet njenog glasa, tako da će nam se u jednom delu ona pridružiti.
Dobro, ajde nešto čujemo uživo pa ćemo pričati malo opširnije.
Okay.
Šta ćemo čuti?
Sada ćemo čuti stvar koja se zove Mystic sa mog prvog američkog albuma. To bi bio odlomak iz pesme Mystic. Da. A ostatak će moći da čuju Metropolisa sutra.
Sutra, ko hoće čuje da još malo više čuci. Reci mi, Borko, tvoje primarno opredeljenje je ipak električna gitara. Koja je razlika u doživljaju i senzibilitetu za tebe kao izvođača kad sviraš električnu gitaru i kad sviraš akustiku?
Pa ja volim i jednu i drugu verzije, i verziju gitarice, zato što u nadanskim žicama nalazim više nekog onako nežnog zvuka, poetičnijeg. Dakle, električna gitara, ova koju mi znamo, znači u rock smislu sa distorzijom i tako, je skoro kao vokalni instrument. U načinu na koji ga ja koristim, s obzirom da je moja muzika instrumentalna, i to je znači onaj divlji zvuk koji je počeo Jimi Hendrix i nastavili kasnije Eddie Van Halen, Yngwie Malmsteen. Meni je u suštini bliži električan zvuk, ljudi me znaju kao električnog gitaristu, ali eto, iz ove faze našao sam neku inspiraciju u ovom najlonskom, finom akustičnom zvuku. Mada, znači, krajem ove godine planiram povratak one priče i Stratocaster, Marshall, ali o tom potom.
Telecaster.
Da, i Telecaster.
Ne bojša, pitam i tebe samo priđe malo mikrofonu. Reci mi, osim ovog angažmana sa Borkom, ti radiš nešto svoje?
Pa radio sam muziku za pozorište sa jednim bendom i cover 70. godina u tom istom kontekstu, ali najrađe sviram s Borkom, ovo je muzika koju ja godinama slušam i volim. I jako sam uživao u ovim aranžmanima novim, da ponovo otkrivam te iste pesme na novi način.
A sviraš električnu gitaru?
Sviram naravno električnu i ovo što je Borko pomenuo za taj električni projekat, jedva čekam.
A tako. Šta je dalje? Hoće biti još nekih nastupa vas dvojice ili ovo je ovako sad za ovu priliku pa...
Pa bit će, planiram da uredim
još... U stvari vas troje, još... pošto će biti pjevačica. To...
Tako je, tako je. Biće još nastupa akustičnih, ali u malo proširenom sastavu. Znači, bit će to neki, zapravo ne više duo, nego više kao akustični band, ali ja paralelno s tim planiram još neke električne projekte ovde. I planiram jedan koncert koji dugujem nekim poštovacima mog zvuka ovde, koji će biti tek najavljen tamo negde sredinom godine. O tom potom imat ćemo prilike da sretemo ovde i pričamo o tome. Dakle, znači, da, oni koji vole taj...
Ubaćite harmoniku po ono svadbe i ono ostalo.
pa to je slabo tim vratom, ali ko zna.
Nikad ne reci nikad.
Da. Ali prvo da uradimo ove akustične stvari, pa električne stvari, pa onda novi materijal, pa dalje vidjet ćemo.
One thing at a time, tako?
Exactly.
Dobro, da čujemo još jednu pesmu, da podajemo još jedan put ono krucijalnu informaciju sutra uveče sa početkom u 9,
je tako? U 9, tako je.
U 9 u prostoriji Metropolis kluba.
Metropolis, Makedonska 21.
Da, akustični recital Borka i Neše. Akustika, materijal Borka Mitića koji je nekad snimljen električno, ovog puta prearanžiran za akustične gitare. Šta ćemo čuti sad?
Sad ćemo čuti kompoziciju Celtic Legends koja se mislim često čula na ovaj talasima 202-ke, evo je sad u akustičnoj verziji.
To su bili Borko i Neša, sutra uveče duo pojačan Sanjom koji će otpevati nekoliko pesama nastupa u Metropolisu. Ne, požurite, Metropolis nije prevelik, ako hoćete lepo da uživate u ovoj muzici, dođite na vreme, počinje svirka u 9 sati.
Tako je.